Sot në Vatikan pra përfunduan punimet e bisedimit ndërfetar, ndërkombëtar, humanum, kushtuar temës burri e gruaja përplotsoj njëri tjetrin. Duke hapur punimet, Papa njoftoi se në shtator 2015 do të shkojnë në Filadelfia, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për takimin e 8 botëror të familjeve. Njoftim ky që u prit me gëzim të madh. E ky gëzim ndihet fort edhe në fjalët e im Zotit Josef Chaput, kryi peshkëvi i qytetit amerikan.
When the Holy Father announced he was coming to Philadelphia,
kur ati shejt njoftoi se do të vinte në Filadelfia, ndjeva një gëzim të madh. Ndonë se edhe më parë më pati thënë se do t'i pëlqente të vinte, ky ishte njoftimi i parë zyrtar, që na jep energji të re, entuziazëm të re. Kremtimi i takimit botëror të familjeve në Filadelfia do t'jetë përvojë mrekullueshme, e unë shpresoj se të gjithë, nga Italia e nga mbar bota, do të vinë të marrin pjesë.
Pse ka kaq shumë rëndësi të kuptohet gjithnjë më thellë se burri e gruaja përplotësojnë njëri tjetrin, janë si dy gjysma të një të tërë.
I think it's really important to...
Mendoj se është rëndësishme, vërtet e rëndësishme të thellohet kuptimi i këtij përplotësimi. Në radhë të parë, sepse sot kjo gjë nuk bëhet shpesh. Në disa vise të botës shikojmë një farë rezistence. Ndërsa unë mendoj se kur mlidhemi për dialoguar me këto aspekte, e për të mësuar nga njëri tjetri, kjo na krijon mundësi për të reflektuar entuziazëm për të vijuar diskutimin mbi dhuratën që është burri për gruan e anasjelltës, parë si një nga dhuratat e para që na bëri Zoti ne të gjithëve. Unë jam i lumtur që pata një nënë, një baba, të cilët më deshën e më rritën, e më kënaq mendimi i dashurisë për njëri tjetrin, gjë të cilën u uroi të gjitha familjeve. Nëse e di se jo gjithnjë ndodh kështu, por angazhimi i kishës është t'i ndihmojë njerëzit të lidhen me një martesë që parashikon dhe besnikrinë, dashurinë anasjellt, e që nga kjo dashuri të mund të lindin fëmijë të lumtur, të shëndetshëm e të shenjtë.
Një nga rreziqet më të mëdha për familjen sot vjen nga ideologjia. Nga të katër anët e botës dëgjohen lajme që flasin për përfshirjen e teorisë gender apo gjinore në shkolla. A mendoni se ky kuvendim është rasti për shtatshëm për ta prekur edhe këtë pikë kaq të mprehë?
Yes, it's a great opportunity and...
Po, është rast i madh. Si të krishterë nuk duhet kemi frikë të jemi pakicë ashtu siç ishim dikur. Duhet flasim me besimin plot gëzim të mësimeve të Krishtit e të kishës. Të jemi gjithnjë plot mëshirë ndaj të tjerëve. E të marrim guxim e besim nga kumtimi i lajmit mirë të ngjillit. Ati shej të shprehur qartë për rrezikun e nënshtrimit ndaj një ideologjie. E ky rrezik ka të bëjë edhe me ne të krishterët. Nganjëherë largohemi nga ungjilli, ndërsa duhet ta kemi të qartë se gjithçka bëjmë e gjithçka themi buron nga dashuria jonë për Jezusin e për ungjillin e tij, e të mos mbajmë qëndrime ideologjike.